Yes, god morgen alle sammen. Da setter vi I gang med mer fysikk. Nå vi gått inn I rotasjonsmekanikk-delen av fysikk. Rotasjonsmekanikk-delen av fysikk-delen av pensum. Det mange deler og deldeler. Det vi har gjort oss ferdig med det som jeg har kalt for rotasjonskinematikk, eller bevegelseslære for rotasjon, rett og slett. Og beskrivelse av størrelser som vi trenger for å beskrive selve rotasjonsbevegelsen. Og vi begynte med vinkelposisjon, vinkelhastighet, vinkelakselerasjon, definisjon av det, hvordan du kan regne deg fra den ene, eller fra en størrelse til en annen. Vi definerte potensiell energi, typisk for et legeme med utstrekning, som vi trenger å gjøre når vi skal jobbe med ting som kan rotere. Vi så på kinetisk energi for rotasjonsbevegelse, og så at det ble typisk uttrykt som en, ikke som en halv mv I annen, for at vi har ikke bare en enkelt v, en enkelt hastighet som beskriver et legeme som roterer. Der vet vi at det rotasjons, altså vinkelhastighet, rotasjonshastighet som viktig. Og så viser det seg at kinetisk energi blir en halv ganger størrelsen I ganger omega I annen, der I altså tregehetsmomentet til legeme I stedet for massen, etc. etc. Vi så på flere av de her størrelsene, og vi regnet helt konkret på og utledet uttrykket for tregehetsmoment for et par legeme, en lang, tynn, homogen stav og en for en sylinder, for å vise liksom noe av basismetodikken som en I prinsippet kan bruke på alle typer legemer da, for å finne tregehetsmomentet. Veldig ofte så slår vi opp I tabellen. For eksempel I Haugan, der står det en liste over tregehetsmoment eller en del typiske legemer som vi har bruk for. Så det vi ferdige med nå. Det vi skal begynne med nå I dag, og som blir tema for den her og de to neste dobbelttimene, dobbeltforelesningene, altså 3 ganger 2 timer, 6 timer I alt, det det som vi kan kalle for rotasjonsdynamikk. Og dynamikk har med krefter å gjøre. Altså, kinematikk bevegelseslære, dynamikk har med krefter å gjøre. Så rotasjonsdynamikk, det går på liksom the real thing. Da skal vi begynne å se på hva slags, eller at nå kan det virke krefter på et legeme som I rotasjon, og hva slags påvirkning får det på rotasjonsbevegelsen. Altså sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon. Det en veldig sentral del av pensum I det faget her. Så må jeg bare skrive opp overskriftet, så vi vet hva vi skal drive med de neste timene. Og det her blir altså en typisk fysikkforelesning I uka for det her tema da, nå fremover. Det blir altså alternerende fysikk og kjemi, altså en dobbelttime av hver sånn, på forelesninger, det blir det fram til siste forelesningsuka. Og da skal vi avslutte med to doble timer med fysikk. Ok. Men for å si noe om sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon, så må vi introdusere ett begrep til. Og særlig dere som går bygg og sannsynligvis dere som går maskiner og kjenner godt til det fra før, men ikke brått alle gjør det. Så vi må ta det her som måtte alle kan få det med seg. Og det viser seg at for rotasjon så det ikke bare krefter som virker som viktig, men det I tillegg til at du må finne ut hvilke krefter virker på et legeme som I rotasjon, hvor angriper kreftene. Så både angrepspunkt og kreften selv blir veldig viktige. Da det ikke bare kraften som inngår, men det en veldig viktig størrelse som vi kaller for kraftmoment. Og det skal vi bruke litt tid først da, på å definere hva det og hvordan vi kan rigge oss til for å forstå det. Så første tema altså kraftmoment. Det vil også ofte se begrepet dreiemoment I litt avhengig av hva slags type litteratur som dere kikker I. Men kraftmoment og dreiemoment altså to to begreper som betyder det samme. Et kraftmoment har med, da må det virke en kraft, men du kan alltid knytte et kraftmoment til en kraft som, som virker på et eller annet. Men da, I tillegg til kraften, så må du definere det vi kaller for et momentpunkt. Så la oss tenke oss nå at vi har en, her har vi en kraft, F, som angriper I et punkt. Sånn. Og der, så den tenker vi oss gitt ved størrelse og retning. Og så, for å finne kraftmomentet, så må vi altså finne hva slags, hvilket punkt ser vi på kraftmomentet om. Altså momentet relaterer seg, kraftmomentet relaterer seg til et punkt. Og da tenker jeg at det punktet her borte. Jeg kaller det for O. Og den størrelsen som blir viktig, og så skal jeg faktisk flytte litt på det momentpunktet. Jeg skal ikke ta det bort, jeg skal bare flytte litt på det. Nei, jeg skal sette det opp her, ja. I første omgang. Her punkt O. Og den størrelsen som blir viktig, altså posisjonen til angrepspunktet til kraften relativt til momentpunktet. Så posisjonsvektoren som går fra momentpunktet og til der kraften angriper, som jeg kaller for lille R-vektor, den blir helt vesentlig. Og I det tilfellet her da, og derfor jeg flytter momentpunktet mitt, for vi skal se I første omgang på en situasjon der kraften og den posisjonsvektoren, som vi også ofte kaller for armen, at de ligger nå begge to I tavleplanet. Og det første vi skal se på spesialtilfellet at de står vinkelrett på hverandre. Så I det tilfellet, når kraftvektoren står vinkelrett på den her armen, eller posisjonsvektoren R-vektor, så kan vi definere da det som kalles for kraftmomentet om punktet O. Vi skal bruke en størrelse som jeg kaller for, eller jeg kaller for, gresk bokstaven tau en standard størrelse for det. Læreboka bruker I hvert fall den, og den en av flere, men det I hvert fall en veldig standard måte. Og den I det tilfellet her, så det ikke noe mer enn lengden, altså avstand da, fra momentpunktet til det hvor kraften angriper, lengden av R-vektor, ganger størrelsen av F-vektor, altså størrelsen på kraften. Som vi da kan kalle for bare R ganger F. Kraft ganger arm også en veldig sånn en daglig måte å indikere det på. Så når armen og kraften står vinkelrett på hverandre, så kraftmomentet bare avstand fra momentpunktet til der hvor kraften angriper ganger størrelsen på selve kraften. Så det, avstanden, helt tydelig, avstand fra momentpunktet en veldig viktig parameter. Så jo større den avstanden for samme type kraft, samme størrelse av kraften, hvis momentpunktet lenger unna, så blir kraftmomentet større. Og det ikke bare en teoretisk konstruksjon, det har også betydning definitivt da, I en praktisk I alle mulige praktiske anvendelser av det. Så, kraft ganger avstand. Så, for vanlig translasjon så da det bare krefter som virker, som vesentlig. Her det altså, første budskapet altså at avstand fra momentpunktet til der hvor kraften angriper like viktig som selve kraften. Så dobler du avstanden til momentpunktet, så dobler du kraftmomentet. Halverer du det, så halverer du avstand, halverer du kraftmoment. Nå typisk, altså kraftmoment, en størrelse som der det faktisk viktig om altså hvilken retning kreftene virker av. Og en standard konvensjon for fortegn på kraftmoment. Vi skal I første omgang se på kraftmoment som en størrelse med fortegn. Så skal vi se at den egentlig en vektorstørrelse, det skal vi se på etter hvert. Men I første omgang, og I praksis når vi regner på kraftmoment, så skal vi veldig ofte se på kraftmoment som en ikke vektorstørrelse, men en størrelse med fortegn. På samme måte som posisjoner og hastigheter og alt langs akser, komponenter og vektorer størrelse med fortegn. Så I første omgang skal vi se på det. Og da skal vi innføre en standard konvensjon for det her. Og standard, uten at det noe unikt med det, men vanlig konvensjon at en kraft som prøver å skape en rotasjon som går mot klokkeretningen, den sier vi typisk et positivt kraftmoment. Mens en kraft som prøver å skape en rotasjon med klokka, kaller vi ofte for et negativt kraftmoment. Det en vanlig konvensjon. Så la oss bare skrive opp det. Kraft som skaper rotasjon mot klokka. Ja, så et positivt kraftmoment. Kraft som skaper rotasjon med klokka. Som skaper, eller prøver å skape, får vi si. Det ikke alltid et kraftmoment klarer å skape en rotasjon, men I hvert fall den prøver. Så. Så kraft som skaper rotasjon med klokka vanligvis definert ved et negativt kraftmoment. Så jeg bare noterer her altså. Det standard, eller vanlig. Vanlig konvensjon. Så igjen da, bare for å gjenta meg til det kjedsommelige. Det ikke noe heldig med den retningen. Det viktigste når du jobber med det her I praksis, jeg vil si for kurset her sin del, så betyr det når det regner oppgaver. Det så langt til praksis vi kommer I det faget her. Når du regner med det her, så bestem dere for hva det vi kaller for positiv dreieretning. Det det som ligger I det her. Hva positiv dreieretning? Og da kan dere velge å følge den standardkonvensjonen, eller dere kan velge å gjøre det motsatt. Det bare at når dere først har bestemt dere, så som med alle andre sånne valg, så må dere holde konsistent på det. Da må dere være bevisst hvilke retninger dere definerer som positive. Det egentlig det viktigste. Når dere først har gjort det for en oppgave, eller for en delfigur eller et delsystem, så må dere være konsekvent med det. Og også når dere skal sammenligne størrelser på tvers av delsystemer, så må dere være bevisst på hvilke de positive retningene jeg har definert. Så det egentlig det viktigste. Men det betyr at med den standardkombinasjonen her, hvis vi har nå to forskjellige krefter som virker som relaterer seg til et momentpunkt O, så at vi har en her har vi en posisjonsvektor eller en arm, R-vektor. Så da har en kraft som virker oppover, som jeg kan kalle for F1-vektor. En annen som virker nedover. Sånn. Jeg kaller for F2-vektor. Så med den standardkonvensjonen så blir det slik at kraftmomentet til kraft 1, som jeg kan kalle for tau 1, den blir da R ganger F1, altså størrelsen på posisjonsvektoren ganger F1. Mens I tilfelle 2 her, så blir kraftmomentet til F2-vektor. Det blir altså et minusfortegn, og så får vi R ganger F2. For den prøver Så tänker jag att den kraft tänkte jag att momentpunkten är sino att det och väldigt ofta så är momentpunkten ett punkt på en rotationsaxel så att du har ett legeme som ligger med en fast rotationsaxel. Väldigt vanlig sted att putta det momentpunkten. Och visst då F1 och F2 är krafter som prövar att virka på ett legeme som kan rotera om en axel som går tvärs genom tavleplanet vinkelrätt på. Så vill alltså den enern det är kanske inte så vanskligt och men det är fortfarande möjligt att föreställa sig att den prövar att rotera legeme mot klockan mens F2 prövar att rotera legeme med klockan. Så det har med det där det är sån du måste se på det. Okej. Så det är den sån sett den enklaste kan si, formulering enklaste situationen där vi för där vi kan beräkna på kraftmoment. Men det visar egentligen mycket av essensen med vad kraftmoment egentligen är. Så får det med där att kraftmoment har med både med krafter som virker och hur långt krafterna är unna, hur långt angreppspunkten där kraften är unna momentpunkten. Så alltså får det med det så är det allerede ett gott budskap att ta med sig. Men vi är ju inte i den heldiga situationen att krafter alltid står vinkelrätt på då armen. Det är slett inte alltid kanske undantaget. Nu ska vi se på bruka mycket situationen där det inte där kraften är vinkelrätt på alltså. Så väldigt ofta så ska det kan ni bruka den här måten här ren på. Det går helt fint. Det. Men ni måste ju veta hur det görs när du kraften inte är vinkelrätt på. Och det är också fullt möjligt. Det följer samma logiken som är det bara att vi må generalisera uttrycket lite. Så vad hvis kraft står inte vinkelrätt på armen. Så tänker oss att vi har en situation här där vi har ett nytt momentpunkt O här och så har vi en kraft och en arm. Ja. Så tänker oss här att vi har här har vi armen och så har vi kraften som pekar något sånt som det här. Så här är armen och där här uppe är kraften. Så att de inte står vinklade på varandra men så bara tegna hjälplinje bortover som är alltså den rätta linjen vidare rätt ut från R-vektor. Så kan jag slänga ut lite tydligare vidare så vi ser att det här är krafter. Så att det är vektorer och se att nu är det en eller annan generell vinkel fi. Och hvis den vinkeln där är 90 grader när armen och kraften står vinklade på varandra. Och då hvis vi då ska se på kraftmomentet så är det väldigt igenkännbart kraftmomentet till kraften F då om punkt O. Förändras längden av armen gånger størrelsen av kraften. Armen när jag säger arm så tänker jag väldigt ofta på en längd alltså på längden av det är avstånd. Armen är väldigt ofta när jag säger arm så är det väldigt ofta avstånd från momentpunkten och till där var kraften angriper. Det kallar jag för armen. Så där är vi nästan framme. Det uttrycket där är helt identiskt så det må ju vara en eller annan måte som korrigerar för vinkeln fi. Det viser seg at den korrekte definisjonen blir å gange med sinus til vinkelen. Da har du fått med deg det vesentligste. Og så ja. Jeg skal ta så tänker jag på bort där alltså. Jag ska bara flytta den lite längre ner. Jag ska bruke den figuren litt mer. Så ta hva lik R ganger F sinus til fi. Sånn. For det er, altså det greit nok at det definisjonen av det. Vi ser, vi kan se litt forskjellige ting ut av det uttrykket der. Det ene at for fi lik 90 grader, så vi tilbake på den definisjonen som vi akkurat var innom. Hvis fi 90, så sinus til fi, sinus av 90 lik 1, så det har du, da har du bare arm ganger kraft, eller kraft kan være. Vi ser også at hvis kraften og armen, hvis kraften og R-vektor, kraften og armen, peker i samme retning, da blir kraftmomentet null. Så hvis enten kraften peker rett utover, horisontalt mot høyre, eller kraften peker rett inn mot momentpunktet, så har ikke kraften noe moment. Og det et NB, bare noter eller kryss i taket, eller rød stjerne, eller det et veldig viktig, spesialtilfelle. Det altså momentet blir null. Du kan ha kraft som så stor den bare vil. Hvis den peker rett inn mot momentpunktet, så har den ikke noen moment. Eller peker rett ut fra momentpunktet, så det null moment. Det vi da vil se at det da bidrar ikke kraften til noe som har med rotasjonsbevegelsen å gjøre. Når det ikke noen moment, så skal vi se at det da bidrar ikke kraften til å prøve å gjøre noen endring på rotasjonsbevegelsen. Så det er et veldig viktig spesialtilfelle. Et annet spesialtilfelle, det jo at armen null. Altså hvis kraften angriper i momentpunktet, så ut fra uttrykket der, og det riktig, det tilfellet der også, det uttrykket, så blir jo da R'en lik null. Det blir også null moment. Så en kraft, uansett hvor stor den hvis den angriper i selve momentpunktet, eller langs en akse som gjør at momentet blir null, at armen blir null, så har den heller ikke noe moment. Det to veldig viktige spesialtilfeller, der vi kan se bort fra virkningen som den kraften har på rotasjonsbevegelsen. Så det var et par viktige spesialtilfeller, og så kan vi også bruke, så vi kan ha et par andre, altså det mulighet med noen litt forskjellige tolkninger av det uttrykket der. Og det skal vi se på nå, litt kjapt. Det bare for å ha en viss sånn feeling av hva slags effekt har det at kraften og armen ikke står i vinkel på hverandre. Så hvis vi nå tegner en hjelpelinje her som en vinkelrett på armen, og så kan vi se at det her, den vektoren her som jeg nå tegner med rødt, det er F-vektor ortogonal, som altså er kraftens komponent ned på en linje som står vinkelrett på armen. Ok? For når du har armen sånn, så kan du alltid dele opp, du kan dekomponere kraften i en komponent som står parallelt med armen, og en som står vinkelrett på. Da kan vi si at den der, det kan vi si er F-vektor parallell, altså det den delen av kraften som står parallelt med armen. Og da viser det seg at den størrelsen, den der størrelsen her, altså F ortogonal, som altså størrelsen av den ortogonale komponenten, den blir faktisk lik F ganger sinus til fi. Og det jo fordi at vinkelen fi dukker opp igjen der oppe, så den blir F ganger, den saken blir F ganger sinus til fi. Og da kan vi skrive om det her uttrykket for kraftmoment litt ved å bare putte inn en parentes R ganger F ganger sinus til fi, velger å ta F ganger sinus til fi inn I en parentes. For det lov til å gjøre. Produkt, altså når jeg har tre faktorer I et produkt, så kan jeg kan gange sammen I hvilken rekke for det jeg vil, det har jeg lov til. Så den F ganger sinus til fi kan jeg nå se på som den, den jeg kaller for F ortogonal. R ganger F ortogonal. Det kan jeg si, en det en måte å skrive om den her uttrykket på kraftmomentet. En annen måte å skrive det på. Det også ved å ta en ny stippe av hjelpelinje, som forlengelsen, ikke forlengelsen av R-vektor, men forlengelsen av F-vektor. Og så se på den vektoren her, som står vinkelrett på den igjen. Og kall denne her for R-vektor. Ortogonal. Så det der den delen av armen som står vinkelrett på kraften. Mens den der lengden der, eller den vektoren der, den kan jeg kalle for R-vektor parallell. Så jeg kan alltid dekomponere armen også, I de to vektorene der. Og da den her R-vektor parallell, ja det komponenten til armen som står parallelt med kraften, mens den andre den som står ortogonalt på. Og da det kanskje ikke... Det ikke noen stor overraskelse at jeg ønsker å uttrykke også kraftmomentet ved hjelp av den her R-ortogonal. Og det kan jeg gjøre. For jeg kan si at kraftmomentet R ganger sinus til fi ganger F. Det bare en annen måte å flytte på parentesene. Og da det på samme måten som I sted, så kan en faktisk oppby seg om at R-ortogonal altså lik R ganger sinus til fi. Det også. Fordi at vinkelen fi, den finner vi også igjen her. Så det kan også skrives som R ortogonal ganger kraften F. Det vil si at det siste uttrykket jeg sier jo at kraftmomentet, når du har en arm og en kraft som ikke står vinkelrett på hverandre, så kan du se på kraftmomentet som den delen av armen som står vinkelrett på kraften, ganger kraften selv. Det uttrykket. Så enten det armen ganger den delen av kraften som står vinkelrett på armen, eller så det den delen av armen som står vinkelrett på kraften, ganger kraften. Det bare for å ha noen... Se der. Det gir ofte, når du har krefter og kan si det, når du har en kraft og en arm som ikke står vinkelrett på hverandre, så går det ofte og tenker, ja, hva hvis jeg projiserer, hvis jeg gjør den type dekomponering, hvor mye liksom av kraften står vinkelrett på? Og det klart, når du da har en kraft og en arm som står parallelt på hverandre, ja, da blir den komponenten som står vinkelrett på armen, blir jo null. Så det da vil du få null da, for den der F-ortogonal I det tilfellet. For eksempel. Så, la oss bare skrive opp de her to tolkningene av hvordan du kan regne ut kraftmoment. Så en... Det altså arm ganger den delen av kraften som står vinkelrett på armen. Mens måte 2 å skrive det på, det altså den delen av armen som står vinkelrett på kraften. Ganger kraften. Eller så er det bare å bruke definisjonen. Det er ikke noe, altså det er ikke noe verre enn... For den definisjonen som står der, R ganger F ganger sinus til fi, den er riktig uansett. Så de to omskrivningene her er bare for å gi en alternativ måte å tolke hvordan du regner kraftmomentet på. Eller hvordan effekt det å ikke ha sånne krefter og armer som står vinklet på hverandre, hvordan det, altså, hva slags effekt det gir da. Så det er litt sånn smak og behag hva du vil bruke. Du kan switche mellom den ene og den andre måten og tenke på det her på når du gjør beregninger. Hovedpoenget er i hvert fall at den klart største effekten får du når kraften står vinkelrett på. Og klart minste får du når kraften er helt parallelt med armen. Da er det ikke noe særlig moment rett da. Så det er kraftmoment med fortegn, men som jeg har sagt, egentlig er det her en vektorstørrelse, og vi må jo skal si, introdusere den komplette definisjonen nå. Det gjør vi på neste side. Så kraftmoment er egentlig definert til å være en vektorstørrelse. Og det har jo noe med både armen og kraften å gjøre. Og det viser at den korrekte definisjonen er den her, nemlig at kraftmomentvektoren om et momentpunkt, det er rett og slett kryssproduktet mellom R-vektor og F-vektor. R kryss F, det er riktig, komplett riktig definisjon. Da går det an å overbevise om at det her er helt konsistent med det vi har gjennomgått hittil. Fordi at størrelsen, hvis du ser på definisjonen av et kryssprodukt, så lengden av, hvis du har kryssprodukt av to vektorer, lengden av resultatet av det her, det er jo lengden av den ene vektoren, ganger lengden av den andre, ganger sinus av vinkelen mellom dem. Det er per definisjon størrelsen av et kryssprodukt. Så det er konsistent med det vi har vært igjennom. Og så er det, for å finne retningen da, så må du rett og slett bare bruke en standard høyrehåndsregel. Så kraftmomentet er egentlig alltid en vektor. Så den har en størrelse og en retning. Veldig ofte i praksis, nesten alltid i praksis nå i det kurset her, med den tross alt begrensede tida vi har til å jobbe med rotasjonsmekanikk, så skal vi se på rotasjon om en eller annen akse, enten, altså veldig ofte så er det et legeme som har en fast form, som vi kaller for et stift legeme, og som roterer enten om en fast akse, eller om en bevegelig akse som holder seg i samme retning hele tiden. Da altså veldig ofte rotasjon om et, altså ved et fast legeme, stift legeme om en, en eller annen akse. Og da det, I det, de tilfellene der, så det kraftmomentets komponent langs den aksen som blir det viktigste. Og da det alltid det som vil, som spiller inn når det rotasjon om den aksen. Så selv om det en vektor, og det en del anvendelser, der du helt avhengig av å bruke vektordefinisjon av kraftmoment for å helt tatt klare å skjønne rotasjonsbevegelsen. For eksempel når du har en akse som skifter retning hele tiden. Det kan du jo veldig fort få. For eksempel tar en sånn der standard lekesnurrebass og roterer, så vil du ha noe som roterer om en akse som hele tiden beveger seg. Så du analyserer det og skjønner det, det vi kaller for, spinnpresisjon, så må du bruke vektordefinisjonen av kraften. Da nytter ikke med nytter ikke bare med komponentformen lenger. Nå skal jeg ikke det, dessverre, så rekker vi ikke å gå inn om den. Det står noe om det i læreboka, det står et eget avsnitt om det, så det bare å kikke. Men vi har I det kurset jeg valgt å ikke undervise om det, eller ikke forelese det. Det liksom en av tingene vi har saldert bort. Jeg sier dessverre, men ja, spørsmål. Du spør om det en skalar, ja. Jo, som I matematikken. Jo, men da tenker du på skalarproduktet, og det prikkprodukt, ikke kryssprodukt. Det to forskjellige ting. Og skalarproduktet gir nettopp en skalar. Altså det hvis det hadde stått R prikk F, da hadde du fått et tall til svar, og ikke en vektor. Kryssprodukt og skalarprodukt to helt distinkt forskjellige operasjoner. Yes? Ja? Ja? Ja, du spør om jeg bare sier det for opptakets del eller de som sitter og hører på. Altså I et sånn snurrebass-tilfelle der rotasjonsaksen beveger seg rundt, om den vil være holde seg ganske lik. Og det riktig, altså det vi kaller for altså det her kommer vi til etter hvert da. Men spinnet en mål på rotasjonsbevegelsen, det også en vektor. Den vil på en måte peke langs rotasjonsaksen hele tiden. Så den vil holde seg konstant I størrelse, så noen er konstant I størrelse, men den vil følge med på en måte aksen til den her snurrebasen rundt. Det som gjør at den går rundt, det har med at kraftmomentet I det tilfellet der, slett, altså peker I en retning som ikke bare vinkelrett på den rotasjonsaksen. Det peker en annen retning. Og det den, og det kraftmomentet som drar på en måte den som flytter på den rotasjonsaksen hele tiden. Så det riktig at den holder seg noenlunde konstant. Så lenge rotasjonshastigheten den samme, så vil på en måte den holde seg konstant, og den vil svinge. Det noe som kalles for en Det en egen frekvens for den bevegelsen som kalles, som har et eget navn. Men dette blir et stykke utenfor det vi skal være, men det helt riktig det, altså. Ok, jeg har sagt det. Så dere vet det. Kraftmoment vektor. I en del situasjoner det helt essensielt å behandle som en vektor for å skjønne det. I fast rotasjon om faste akser, eller akser som ikke endrer, aksen ikke endrer på en måte retning, så klarer vi oss med å bruke det på komponentform. Da det kraftmomentets komponent langs rotasjonsaksen som blir den viktige. 99,99 eller 100% av våre tilfeller så det riktig. Når det gjelder det vi skal regne på. Ok, bitte litt grann, eller helt kortfattet, om enheter for det her. Ja, kraftmoment, det altså en arm som måles I meter, og en kraft I newton. Så da blir det faktisk newtonmeter, samme enhet som arbeid, men moment ikke det samme som arbeid og energi, altså, bare så dere vet det. Så det blir en annen, du kan ikke si at det her en energi, men enheten blir faktisk newton gange meter. Nei, det vil ikke, nei, spørsmålet, du kan ikke si at det jul. Nei, det vil jeg ikke ha gjort. Altså, du kan I prinsipp gjøre det. Det bare at da, det ikke vanlig. Fordi at det ikke noen naturlig relasjon mellom, direkte relasjon mellom kraftmoment og energi. Altså, de ikke samme type fysiske størrelse. Så newtonmeter mye mer korrekt for å liksom si noe om hva det her egentlig for noe. Så ikke bruke hjulene. Et kjapt talleksempel, bare for å få litt følelse med tallstørrelser og ja, akkurat det. Få litt følelse med tallstørrelser. R lik 1 meter. Vi har en kraft som, der armen 1 meter lang. Kraften 10 newton. Og vi har en vinkel. Phi, som har sagt, skal være lik 30 grader. Så vinkelen phi mellom kraften og armen 30 grader. Det I det eksempelet her. Og da, kraftmomentet, hvor stort blir det? Ja, det en ren, bare en ren innsettingseksempel, så vi kan bare putte det rett inn I definisjonen av kraftmoment. R ganger F ganger sinus til phi. Som også blir lik 1 meter ganger 10 newton. Ganger sinus til 30 grader. Og det her blir altså lik 5,0 newtonmeter. Så når du har en arm som typisk en størrelse av en meter, da, så får du et kraftmoment som ligner mye på den som samme størrelse av den kraften som virker. Her har du en arm som 10 cm, altså 0,1 meter, så får du momenter som kanskje typisk størrelse av en 10% av den kraften som virker. Armen 10 meter, så ligger det da, ok, da får du et kraftmoment som 10 ganger større, sånn cirka. Så, men sånn i meterstørrelseorden, så ender du opp med momenter som omtrent, så like omtrent samme størrelseorden som kraften som virker. Det var bare egentlig det som var hensikten med å introdusere det talleksempelet. Ok, da vi endelig. Nå har vi lagt mye grunnlag med rotasjonskinematikk og definisjon av treghetsmoment og alt mulig. Og nå har vi også definert kraftmoment. Og endelig vi I stand til å begynne å se på the real, real thing. Nemlig sammenhengen mellom krefter og rotasjonsbevegelse. Og det skal vi begynne så vidt på nå. Jeg vet det pause straks, men vi bare begynner bitt litt fram. Så kraftmoment, og så skriver jeg og vinkelakselerasjon, for det viser seg at det den primære størrelsen, rotasjonsstørrelsen, som påvirket av kraftmoment, det vinkelakselerasjon. Så kraftmoment og vinkelakselerasjon. For det vi kaller altså for et stivt legeme. Og I første omgang så det altså rotasjon Altså typisk et legeme som roterer om en fast akse, og det det vi begynner på I første omgang. Og den aksen kan vi jo kalle, kan vi gi et eller annet navn, og ja, veldig ofte så kaller vi en sånn en rotasjonsakse også for en z-akse. Vi tenker veldig ofte at hvis rotasjonen da skjer I tavleplanet, så tenker vi veldig ofte at da det liksom et x-y-plan. Og det med aksen da, som står vinkelrett på dette tavleplanet, blir jo da en Z-akse. Så det igjen ikke noe magisk eller noe unikt med det, men det en sånn vanlig konvensjon. Så vi ser på rotasjon. Med en Z-akse. Vi har her, så bare tegner opp. Z-akse sånn, og så har vi en notasjon om den. Og da det vi skal se på nå typisk vinkelakselerasjon om den samme aksen. Altså bare alfa med index Z for å si at det rotasjon om en Z-akse. Og vi skal ikke da bevise den I setningen som jeg skriver opp nå. Det burde jeg sikkert ha gjort, men vi gjør ikke det. Kan vise. Og det her, det kanskje det viktigste jeg skriver opp siden Newtons annen lov, for dette her det vi kaller for, som kommer nå, det vi kaller for Newtons annen lov på rotasjonsform. Altså det rotasjonsvarianten av Newtons annen lov. Det den helt fundamentale sammenhengen mellom krefter og rotasjonsbevegelse. Så det som viser seg at det altså, når vi har et legeme, så det altså kraft, ikke bare kreftene, altså det kraftmomentet som inngår i den formelen her, eller det uttrykket her. Og hvis du har flere krefter, så det som for Newtons annen lov, så det ikke bare hver enkelt kraft, men det summen av kreftene. Det som hovedstørrelsen her, at det summen av kraftmomentene om aksen Z, altså det kraftmomentenes komponent langs rotasjonsaksen som viktig, og I tillegg, med parentes, yttre, akkurat som for Newtons annen lov på standardform, det de yttre kraftmomentene. Det som skjer internt I legemet, det har ingenting å si. Summen av yttre kraftmomenter, ikke lik masse ganger akselerasjon. Men man kan jo kanskje gjette da, hvis det ikke masse, så størrelse det da? Jo, det treghetsmomentet. Og hvis det ikke akselerasjon, så det altså vinkelakselerasjon. Summen av yttre kraftmomenter lik treghetsmomentet til legemet ganger vinkelakselerasjon. Og igjen så har vi de her ombyttene som jeg snakket om tidligere. Vanlig masse bytter ut med treghetsmoment. Vanlig akselerasjon bytter ut med vinkelakselerasjon. Og så får vi da den som nye som introdusert I dag, at du bytter ut krefter med kraftmomenter. Hvis du bare gjør det, så utformelen, altså selve uttrykket for selve formelen identisk I struktur. Summen av yttre kraftmoment lik treghetsmoment ganger vinkelakselerasjon. Det her altså det siste vi skal notere opp nå før vi tar pause, det her altså det vi kaller for Newtons annen lov på rotasjonsform. Da har vi det stod der, så skal vi selvfølgelig bruke mer tid på å snakke om hva det her betyr og hvordan vi kan bruke det etterpå. Men det tar vi etter pausa. Yes. Jeg burde jo egentlig vært enda mye mer begeistret når jeg står og snakker om det, for det her begynner vi virkelig å dra seg til nå med noe av de viktigste temaene I hele kurset her. Og det her altså rotasjon jo et utrolig viktig del av det kurset her, og det noe av det som skiller det kurset her definitivt fra det som dere har vært igjennom på videregående. Selv dere som har gått både fysikk 1 og fysikk 2 og har alt det som videregående skole kan by på. Så det her liksom noe av det vi men absolutt ikke innom deg. Og det her altså et av de virkelig sentrale teoremene for rotasjonsmekanikk. Så Newtons andre lov har altså en analogi på rotasjonsform. Og det igjen bare for å repetere litt hva som det viktigste med det uttrykket her. At det en fundamental sammenheng mellom kraftmomenter og vinkelakselerasjon for et legeme som kan rotere. Det egentlig Newtons andre lov for rotasjonsform sier, det at skal du ha en endring av rotasjonstilstand, og igjen da, så betyr en endring, det betyr at et legeme skal forandre vinkelhastighet. Så det ser ut som at en naturlig bevegelsesform for et legeme som roterer, det å bevege seg med konstant vinkelhastighet. Så hvis det ikke virker kraftmomenter på et legeme som I rotasjon, så vil det fortsette å rotere med konstant vinkelhastighet. Hvordan kan jeg se det? Jo, for hvis summen av ytre kraftmoment null, så venstre side null, og da må vinkelakselerasjonen være lik null, hvis de skal være like hverandre. Så vi må ha ytre kraftmomenter, og ikke bare at vi har ytre, men vi må ha en sum av ytre kraftmomenter som forskjellig fra null, for at vi skal få en vinkelakselerasjon. Men har du det, har du et netto ytre kraftmoment, så vil legemets vinkelakselerasjon endres. Og sammenhengen står der, sånn som det står her. Og det kan vi skrive opp på samme måten som jeg valgte å gjøre det for vanlig Newtons andre lov. Så valgte jeg en ørliten omskrivning av det her, av den loven her, eller av den loven, og som jeg skal gjøre for den loven her også. Da kan jeg tegne en liten implikasjonspil og skrive at alfa z lik summen av yttre kraftmomenter dele på treghetsmomentet I. Og da skal jeg si det samme som jeg gjorde når vi definerte satt opp Newtons andre lov. Og det liksom at grunnen til at jeg skriver opp som en alternativ formulering på den måten her, for å få tydeliggjort hva det som er årsak og hva det som virkning når det gjelder rotasjonsbevegelse. Og det altså kreftene som virker, det vil si kraftmomentene som virker, det det som skaper en endring I rotasjonsbevegelse. Vinkelakselerasjonen kun en konsekvens av de ytre kraftmomentene. Så vinkelakselerasjonen blir det den må, den. Den forholder seg bare til den ytre påvirkningen som og det kraftmomentet. Så det kreftene som påvirkningen. Vinkelakselerasjonen konsekvensen eller resultaten av den ytre påvirkningen. Og da får vi en ytterligere tolkning av den størrelsen I som har med treghet å gjøre, og at det faktisk en ekstremt god grunn til at det kalles for treghetsmoment. Fordi at hvis du har et fast, eller si at du har et legeme, du har et ytre netto ytre kraftmoment som virker, okay, da får du, og du har et legeme med en viss treghetsmoment, så får du en vinkelakselerasjon, konkret vinkelakselerasjon. Hvis du bytter ut et legeme med noe som mer massivt, eller kanskje at legeme har mer masse, fordelt lenger unna rotasjonsaksen, sånn at du øker treghetsmomentet, får du samme kraftmomentet, så får du en mindre vinkelakselerasjon. Så stort treghetsmoment betyr lite vinkelaccelerasjon. Lite treghetsmoment betyr stor vinkelaccelerasjon. Så et treghetsmomentet sier noe om legemets evne til å motsette seg endring av rotasjonsbevegelse. På samme måte som masse til et legeme sier noe om legemets evne til å motsette seg å bli akselerert. Stor masse betyr jo at du må bruke store krefter for å få en fornuftig akselerasjon. Eller for en fast kraft, stor masse, får du liten akselerasjon. Så masse har også med legemets treghet å gjøre, som vi har snakket om mye før. Men altså, I-en her en treghet til å bli rotert. En treghet i det å endre rotasjonsbevegelse. En treghet i det å endre rotasjonshastighet, vinkelhastighet. Det navnet treghetsmoment. Så du ser det er tunge og sterke analogier mellom egentlig alt som av fundamentale relasjoner i translasjon og i rotasjon. Og derfor jeg sa at har du skjønt translasjon ordentlig, og du klarer liksom å forstå hvilke størrelser du må liksom bytte ut eller bytte om fra translasjon til rotasjon, så konseptet egentlig veldig, veldig like. Da må vi jo se på et par ordentlige eksempler på hvordan vi bruker det her. Og endelig så kan vi begynne, vi har snakket hele tiden når vi driver og hatt klosser og trinser og snorer og sånn, så har vi sagt lette trinser og snorer skal fremdeles være lette, men vi har også sett bort fra at trinser og sånne sylindre som har vært i rotasjon, at de har hatt masse. Det trenger vi ikke nå lenger. Nå vi i stand til å håndtere det. For det påvirker definitivt bevegelsen til et system. At sånn, at de her roterende elementene har masse. Det litt for grove tilnærminger å si at de ikke har det. Så, la oss se på et første eksempel. Og et kloss-trinse-eksempel som vi egentlig har vært innom før, men nå skal trinse altså ha masse. Så her har vi en trinse, og så tenker vi at det et snor tvinnet rundt, og den trinsa, og så henger snora nedover. Og så har vi festet en kloss igjen på den her. Så her har vi et sentrum, et punkt der klossen slipper. Det liksom bare indikert liksom det punktet der snora slipper taket på trinsa. Snora altså tvinnet rundt, så den ligger fast. Så har vi en kloss da som i prinsippet kan bevege seg. Så vi skal tenke oss her at vi har en rotasjonsakse. Trinsa fast. Ser på som en massiv sylinder. Den har en fast akse som peker rett inn i tavleplanet. Så den kan rotere om den aksen, og når vi da slipper det systemet løs, så vil klossen falle nedover, og trinsa vil begynne å rotere. Så spørsmålet her, hva blir akselerasjonen til klossen? Vi prøver å finne ut. Vi må selvfølgelig definere noen flere størrelser, masser og sånt, for å kunne se på det, men det kommer. Nå blir akselerasjonen til klossen. Og trinse, så tenker vi nå, en massiv sylinder. Og da vet vi riktig at treghetsmomentet til en sånn en halv, jeg skal kalle massen til trinset for M2 og ganger store R I annen, der R altså radien altså radien til trinset R den har massen M2 klossen har massen M1 og hva Og så skal vi sette opp der. Så her har vi en kloss som vil falle rett nedover, og et trinse som vil begynne å komme I rotasjon. Da det to forskjellige typer bevegelser, så her det veldig naturlig å tenke seg to forskjellige delsystemer. Altså at klossen ett enkelt delsystem, og trinse ett enkelt delsystem. Så det skal vi gjøre. Da kaller vi den I Her. Klossen for 1 og trinsa for 2 så liksom har vi det litt tilbake at det to delsystemer og så det faktisk å følge akkurat samme metodikken som jeg har gjort tidligere for å finne bevegelse og akselerasjon så må vi finne hvilke krefter det som virker hva det som virker på de forskjellige elementene der, både på klossen og på trinsa da får vi begynne med ett av dem først, for eksempel klossen. Og da vet vi at den har en tyngdekraft nedover, M1G. Og så har vi, som vanlig, et snordrag T som angriper øverst på klossen. Og som før, så vil det snordraget det vil bevege seg, eller transmitteres uforandret. For at snorer lette. Så du har et snordrag som angriper på enden av den av trinsa. Og da kan jeg bare si, da det som noen røde lamper som bør blinke og tenke at aha, kraft som angriper på kanten av en sylinder og som en viss avstand fra rotasjonsaksen, den kan muligens ha et kraftmoment. Den har definitivt det. Den kraften, snordraget har et kraftmoment, det som skaper rotasjonsbevegelsen til hele trinsa, skal vi se. Så kan du si at ja, det virker flere krefter på den trinsa her. Og det gjør det. Vi kan tegne opp I grønt et par andre, for eksempel M2G. Det angriper, tyngdekraften angriper I massesenteret. Den vil alltid angripe, ja, vi kan... Tyngdekraften kan vi alltid tenke oss at angriper I massesenteret til legen. Sånn det alltid. Og så har vi, hvis vi har en aksling her da, så vil det jo være en eller annen normalkraft fra akslingen, N, som holder hele trinsa oppe, som gjør at den ikke bare faller nedover. Den ikke I fritt fall. Men hvorfor jeg så avslappet med tanke på de her da. Jeg liksom bare si at vi kan jo sette dem opp. Hvorfor jeg så avslappet? Gi meg en god grunn til hvorfor jeg så avslappet med tanke på det. Ja. Ha ikke noe arm, nei, om rotasjonsaksen sier, og det akkurat det som poenget. De har ikke noe arm, R'en null. De angriper I rotasjonsaksen, så uansett om de store eller små, så har de ikke noe arm. Så de vil ikke ha noe kraftmoment. Derfor trenger vi ikke å ta hensyn til dem. Fordi at trinsa bare I rotasjonsbevegelse. Den ikke, hele trinsa ikke I bevegelse. Så vi trenger ikke å bry oss om det, om krefter som ikke har moment. Det bare kraftmomentene som vil påvirke rotasjonsbevegelsen. Det sant. Det summen av yttre kraftmoment som treghetsmomentet I ganger vinkelakselerasjon. Spørsmål? Var det jeg sa I stad, T har et kraftmoment. T har et kraftmoment om aksen. Jeg sa bare at det de to grønne som ikke har kraftmoment. Det er derfor jeg er så avslappet med tanke på de her grønne kreftene som jeg tegner. Men T-en har definitivt, og det er det som hele poenget. Det den alene som skaper et kraftmoment I det tilfellet her. Og så kunne du I prinsippet hatt en friksjon da, I akslingen. Og det, I praksis har du alltid en viss friksjon som bidrar til å skape et, et kraftmoment negativt. Men vi ser bort fra det. Det en forenkling vi gjør. Så der har vi så det de kreftene som virker og som interessante. La oss sette opp hva vi ja, la oss se på system 1 først. Noe jeg glemte nå før vi begynner å sette opp det å definere positive retninger. Så det må vi gjøre et valg. Jeg velger positiv retning nedover for klossen. Og jeg velger standardkonvensjon med en positiv retning mot klokka for en positiv dreieretning for sylinderen. Men NBD må du, vi må alltid gjøre det. Vi må finne ut hva positiv retning for aksen. Vi har bare en, vi kunne tegne opp en, tenke at vi har implicit en y-akse da, for klossens bevegelse. Den beveger seg vertikalt. Nå tenker jeg at den peker, nå har den positiv retning nedover. Det bare et valg vi gjør. Så hvis vi gjør det da, så har vi standard Newtons annen lov for klossen. Sigma F lik M1 ganger A, der A klossens akselerasjon. Og det betyr at når positiv retning nedover, så har vi altså at M1G, som en peker I positiv retning, minus T lik M1 ganger A. Og da tar vi foreløpig en strek under det, for vi kommer ikke lenger. Snordraget ukjent, og akselerasjonen ukjent. Så vi får ikke løst den ligningen ytterligere. Ligning 2, for, altså det vi kan skrive på system 2, det Newtons annen lov på rotasjonsform. Summen av kraftmomenter om aksen I ganger alfa. Treghetsmomentet I ganger vinkel akselerasjonen alfa. Og hva blir nå kraftmomenter da, til den ene kraften som virker? Jo, de her, I det tilfellet her, og som vil alltid være når du har en snor som ligger rundt et rinse, så vil altså den der, som tenker oss den der R-vektoren da, som armen, den vil være vinket rett på. Det vil være, sånn vil det alltid være når, I og med at snora på en måte, den ligger tangensielt og begynner å flytte seg den retningen på den tangent da, til sylinderen I det punktet den forsvinner ut. Så dermed så blir kraftmomentet armen R som radien ganger størrelsen på snordraget T. R ganger T. Og det blir da I som uten sylinder så en halv M2 ganger R I annen ganger vinkelakselerasjonen til sylinderen om rotasjonsaksen. Og R ganger T kommer inn positiv fordi at den virker, den prøver å skape en rotasjon mot klokkeretningen. Ser du det? Den prøver å rotere mot klokka, så den positiv. Hvis T hadde pekt oppover, så hadde den vært negativ. Så hadde momentet vært negativt. I og med at jeg har definert positiv retning til å være mot klokka. Men igjen da, så har jeg puttet en svart strek under, fordi at jeg kommer ikke særlig lenger. T ukjent, og vinkelakselerasjonen ukjent. Så her har jeg to ukjente størrelser og en ligning. Og sammen så har jeg altså to ligninger og tre ukjente. Og da kan jeg jo tenke seg at Søren da stopper opp. Vi klarer ikke å løse det her. Men, og da kommer vi til det som noe av det som jeg har hintet om litt tidligere, at vi må klare å finne sammenhenger mellom de her mellom de vesentligste I bevegelsesstørrelsen, det vil si akselerasjon til klossen og vinkelakselerasjon til trinsa. Og det går det fint an å gjøre. Faktisk. Og det sånn har det vært før når vi har sett på bare translasjon, da har vi sett på for eksempel klosser som har beveget seg på skråplan og nedover, og så har vi sammen på hver sin ene av en tråd, og så har vi sammenlignet at sagt at ja, men akselerasjonen til begge klossene må være like stor, og så videre. Vi må gjøre akkurat det samme her, det bare at vi må, her det ikke bare ren akselerasjon som skal sammenlignes, her det klossens akselerasjon som vi må på en eller annen måte relatere til vinkelakselerasjon til trinsa. Og hele, altså svaret, kan vi si det først da, fasiten at akselerasjonen til klossen trinsas radius ganger vinkelakselerasjon alfa. A lik R alfa. Altså den standard sammenhengen mellom vinkelakselerasjon og akselerasjon, den gjelder også her. Men da kan du si at men det er ikke det som sammenhengen. A lik R alfa, det tangensiell akselerasjon, det på et punkt på noe som roterer, der A og alfa vinkelakselerasjon. Men da, og det riktig, helt riktig, så den betenkeligheten skal du absolutt ha. Det bare at tangensiell akselerasjon, det et punkt ytterst på den trinsa der, det nøyaktig det samme som klossens akselerasjon, fordi at snora ikke elastisk. Så et hvert punkt ytterst på den der trinsa må bevege seg like raskt som klossen gjør nedover, hvis snoras lengde skal være konstant. For snora slurer ikke, den spinner ikke på trinsa. Den ligger fast, den. Så det vil si at et hvert element på snora som beveger seg rundt den trinsa, og beveger seg like fort som klossen, ergo må ytterste punktet på trinsa bevege seg like fort. Og hvis de beveger seg like fort til enhver tid, så må de ha samme akselerasjon til enhver tid. Så dermed kan vi si at den pennen her, kontaktet her, som er fått noe byttes ut snart. Det ikke det jeg tenkte å si. Sånn. A lik R ganger alfa. Det den tredje sammenhengen. Og det her helt riktig, og hvorfor det her riktig også med fortegn? Og det det siste poenget her. Her må du, den siste der, der kunne det like gjerne vært en A lik minus R alfa. For både akselerasjonen og vinkelakselerasjonen har fortegn. Og det da du må sammenligne, ja, hva positiv retning for akselerasjonen, og hva positiv dreieretning. Det må du se på. Og da kan du tenke deg, ja, hva hvis jeg har en positiv vinkelakselerasjon? Hvis jeg trinsa roterer raskere og raskere mot klokka, hvordan må da akselerasjonen være? Jo, da må akselerasjonen til klossen peke nedover, for da må den gå fortere og fortere nedover. Rent fysisk så det en konsekvens. Og i og med at positiv vinkelakselerasjon mot klokka, og positiv retning nedover på klossen, så har de samme fortegn. Og tilsvarende, negativ vinkelakselerasjon for trinsa vil føre til en negativ akselerasjon for klossen med de retningene jeg har definert her. Hadde jeg definert positiv retning oppover for klossen, ja, da hadde jeg fått A lik minus R alfa. For da ville de vært akkurat motsatt av hverandre. Men da hadde jeg fått motsatt fortegn på alt av andre uttrykk også, og så hadde jeg fått det samme riktige svaret til slutt. Så det her veldig viktig. Det det samme som jeg har vært innom før, der vi har hatt for eksempel flere klosser vi har sett på akselerasjoner, sammenlignende akselerasjoner. Absoluttverdien må være den samme, men fortegnet på akselerasjonene, det avhengig av hva som positiv retning for de delsystemene. Så det et svært notabene. Men I tilfellet her så blir det riktig. Og da, skjønner du, hvis jeg aksepterer det her, og det her eneste måten å få koll på det her, det å sette seg ned rene oppgaver, altså. For det må du bare trene litt på. Men det utrolig viktig å være klar over viktigheten av det, for du må klare den relasjon 3 der, den må du få på plass på et eller annet vis for å ha nok informasjon til å løse ligningen. Spørsmål? Hvorfor jeg må gange den med R? Jeg tror det var det jeg sa i sted. Jeg tror ikke jeg kan ta hele argumentet på nytt, men hele saken, du enig i at den her, dette sammenhengen mellom akselerasjon og vinkelakselerasjon for et legeme i rotasjon? For det der det, begynner, det, det som greia. Altså, du, den der relasjonen der sammenhengen mellom akselerasjon til et punkt på et legeme som roterer og vinkelakselerasjon. Det en av de, dette en relasjon som vi kom fram til når vi jobbet med rotasjonskinematikk. Ja, så det det som bakgrunnen for det. Og så var det den at et akselerasjon til et punkt tangensielt, altså tangensiell akselerasjon til et punkt ytterst på trinsa, det samme som akselerasjon til klossen. Det på grunn av at snora ikke elastisk. Så det liksom to, du må kjenne til fundamental relasjonen mellom akselerasjon og vinkelakselerasjon for et legeme i rotasjon, så må du tenke på at snora ikke elastisk, og dermed koble den akselerasjonen ytterst på trinsa til akselerasjonen til klossen. Det de to. Ok. For når vi har den her, skjønner du, så kan vi ta den relasjonen her og putte inn der. Vi kan uttrykke den for eksempel ved hjelp av akselerasjonen. Fordi at alfaen her da lik A over R. Den skriver på en tes her. Så det kan vi bruke til å fjerne vinkelakselerasjonen fra den ligningen der og få den uttrykt ved bare akselerasjonen. Og hvis vi gjør det, så får vi at ligning 2 kan skrives som R ganger T lik en halv M2 R i annen ganger A over R. Da ser vi faktisk at store R vil forsvinne fullstendig fra den ligningen her, slik at vi ender opp med T lik en halv M2 ganger akselerasjon A. Så der har vi en omskrivning av ligning 2, som gjør at nå vi nesten i ferd med å kunne løse hele problemet. For hvis vi nå ser på ligning 1 øverst, M1G minus T lik M1A, der har vi T og A som ukjent. Ligning 2 nå skriver vi om, slik at det også bare T og A som ukjent. Så da har vi endt opp med to ligninger med to ukjente. Og da vi nesten i mål. Så på neste side, la oss skrive opp det her på nytt, bare for å ha gjort det. Så eneren, M1G minus T lik M1A, og toeren modifisert, T lik en halv M2A. Det liksom ligningssettet vi nå har endt opp med. Og da kan vi, ja, kan vi løse på flere måter, men hvis vi summerer venstre og høyre siden hver for seg, så forsvinner jo T'en også. Det kan vi, og det akselerasjonen vi ute etter, så hvorfor ikke? Så sum av venstre og høyre sider hver for seg, M1G minus T pluss T. Det var summen av venstre sidene. Det må da være lik M1A pluss en halv M2A. Det summen av høyre sidene. Som da gir oss at M1G, for da forsvinner T på venstre sida, lik M1 pluss en halv M2 ganger A. Og hvis vi da deler, løser den på A, så får vi at A lik M1 deler på M1 pluss en halv M2 ganger G. Så der kan vi sette to streker under. Så det det riktige svaret. Og det uttrykket kan vi overbevise oss om at fornuftig. Vi har sett på et par, vi kan se på hva slags effekt har den trinsa. Jo trinsa, jo tyngre den altså jo større masse den har, jo mindre blir akselerasjonen, og det kanskje ikke så ufornuftig. Når du har en kloss som slipper ned, og hvis du har en tung trinse, den skal liksom dra i gang, så blir akselerasjonen mindre. Så en M2, hvis du øker den, så får du en mindre og mindre akselerasjon. Hvis trinsa blir veldig, veldig lett, slik at massen går mot null, hva skjer da? Og da går akselerasjonen mot G. Og det jo kanskje det du vil forvente også. Da jo, ville det her være en kloss som nærmest et fritt fall. Det ikke noe motstand I Trinsa. Det vil bare spinne helt vilt. Bare bli med på det klossen ut. Snordraget vil også gå mot null I det tilfellet, for at det ikke noe masse som henger igjen. Så det her både fornuftig og det riktig. Så der, M2-en der, det altså effekten til en massiv trinse. Rekker et eksempel til. Veldig sammenlignbart med det her, men nå skal vi utvide ørlite grann. Vi skal ha to klosser og en trinse, men samme metodikken. Så får vi forhåpentligvis repetert noe av det som vi har introdusert nå. Så her har vi et bord med en kant. Så har vi en slags festanordning, og så skal vi ha en trinse som vi fester ut på her. Skal vi se om vi får til det. Der har vi en trinse. Og så skal vi ha en snor tvinna rundt, så vi skal ha en snor som peker nedover, og en annen som peker bortover her. Så skal vi ha noen klosser festet på hver sin ende her. Så her har vi en kloss. Masse M1. Det ser litt stor ut den her, ja. Den er. Så har vi en kloss med masse M2. Og så har vi et trinse om en fast akse her, friksjonsfri, som har en masse M3. Vi ser bort fra friksjon mellom i trinsa, og vi ser bort fra friksjonen mellom øverste klossen og underlaget, da for å ikke komplisere for mye. Og her, hvis det her slippes løs, så vil jo også kloss M2 falle nedover, kloss M1 vil bli dratt bortover, trinsa vil bli satt I rotasjon, og igjen da, spørsmålet, hva blir akselerasjonen til kloss 2? Samme metodikk som før, så nå tar vi oss og gjør det her litt. Nå gasser vi på litt, for nå har vi sett på noe veldig lignende før. Så vi må finne krefter som virker, og vi må definere delsystemer. Her har vi to klosser som beveger seg I hver sin retning. Vi har et trinse som roterer om en fast akse, så her det naturlig å introdusere tre forskjellige delsystemer. Så vi har System 1 her, system 2 for klossen, og system 3 for frinsa. Og så det å finne hvilke krefter det som virker og som bidrar. Snordraget, som vi kaller for T1, drag I den øverste snora, det drar klossen bortover. Det den eneste kraften som påvirker klossen, I og med at vi ser bort fra friksjon. Så den eneste kraften som betyr noe. Klart vi har tyngdekraft og normalkraft, men de står vinkelrett på bevegelsesretningen, så de bidrar ikke. Jeg tjener dem ikke opp heller, bare for å... Det kunne jeg gjort, men de bidrar ikke. Så jeg vil ikke... Jeg unngår å klusse til figuren mer enn nødvendig. Snordrag T1, som angriper også I trinsa, den finner vi igjen der. Og så har vi tilsvarende da for kloss 2, et snordrag T2 der, et annet snordrag T2 der. Og jeg må bruke et sekund på hvorfor jeg nå sier T1 og T2, ikke bare en felles T. Så lenge trinsene har vært lette, sett bort fra massen, så har jeg argumentert for at snordraget forplanter seg likt gjennom hele. Og det gjør du så lenge du er inne, så lenge du på ett parti av snora, for snorene lette. Det bare at det, her må snordragene være forskjellige. Det den eneste måten at du kan få et netto kraftmoment, altså et kraftmoment forskjellig fra null, om rotasjonsaksen trener trinse. Så det at trinse massiv, og motsetter seg rotasjonsbevegelse, skaper forskjellige snordrag. Det skal vi se at det må bli sånn. Men du trenger ikke, altså vi trenger ikke å vite størrelsen på det på forhånd, men det, hvis begge de snordragene her hadde vært like, så hadde vi hatt null kraftmoment på den trinsen. Ergo ingen akselerasjon. Fordi de andre kreftene som virker på trinsa, de angriper i aksen, og de har ikke noe moment. Så det de to snordragene på hver sin ende av den snora, det det som skaper kraftmoment. Og vi ser at de bidrar i hver sin retning også. Den ene prøver å skape rotasjon med klokka, den andre mot klokka. Så må vi ha med M2G. Det må vi ha med. Og så må vi definere positive retninger. Og da velger jeg bortover mot høyre for system 1. Jeg velger nedover for system 2. Og så velger jeg som før mot dreieretning, positiv dreieretning mot klokka for trinsa. Samme metodikk som før, bare at her det ett system til. Det bare å bygge ut med ett. Altså det liksom bare å utvide med ett system. Litt flere ligninger, men metodikken den samme. Så la oss bare gå systematisk i gang da. System 1, sigma F lik M1 ganger A1. Og det altså, og summen av krefter her i horisontal retning bare T1, som lik M1 ganger A1. Og det vi ender opp med for system 1. Vi har ikke noe mer der. To ukjente også, så vi får ikke løst ut det her noe mer. For system 2, M2G som peker i positiv retning, minus T2, lik M2 ganger A2. Akselerasjonen til kloss 2. Og da tar jeg en ny strek under, for lenger kommer jeg ikke. Og så det Newtons andre lov på rotasjonsform for trinsa. Og den blir, ja, der det faktisk det øverste snordraget som virker positivt på kraftmomentet, altså T1 ganger R. Og så må jeg skrive minus T2 ganger R, fordi at T2 prøver å skape en, altså det virker med klokka, som altså i negativ dreieretning. Så det kommer i negativt. T1R minus T2R er lik I ganger alfa, som da og igjen da, jeg sa ikke det, men dette en trinse på nytt, en sylinder, så det en tregelsmenter, en halv M3 ganger R i annen. Og så det da ganger vinkelakselerasjon alfa til trinse. Sånn. Og det den tredje ligningen. Så nå har jeg tre ligninger, og jeg har fire ukjente. De to snordragene, jeg har faktisk fem. A1, A2, alfa, T1 og T2. Men da det er da vi må gjøre det her kinematiske trikset. Da. Vi må koble akselerasjonene til klossene sammen og vinkelakselerasjonene til trinsa. Og da, det gjør jeg en liten opp i med blått det oppi her. A1 er lik A2, skriver jeg. Og det går det kanskje an å overbevise om at det riktig. De må bevege seg like fort, for snora er ikke elastisk. Og vi ser at det blir riktig med fart 1 nå. For en positiv akselerasjon til kloss 2, rent fysisk, vil gi en positiv akselerasjon til kloss 1. Så det her blir riktig med fart 1. Og så, av samme argument som før, så blir det her lik R ganger alfa for trinsa. Eller gjør det det? Hva med fortegnet? Hvis kloss 2 og kloss 1 har en positiv akselerasjon, altså hvis de akselererer nedover, hva blir fortegnet på vinkelakselerasjonen da? Negativt, ja. Og hvis klossene hadde vært akselerert motsatt retning, med negativ akselerasjon, da ville vinkelakselerasjonen være positiv. Så fortegnet til akselerasjon og vinkelakselerasjon her motsatt hverandre uansett. Så derfor så må jeg skrive minus. Minus R ganger alfa. Det, så den er viktig å få med seg. Og da jeg gjorde det litt sånn her nå for å for å nettopp få poeng til at det her er et viktig poeng. Og det her kan jeg si en felles ukjent akselerasjon A for begge klossene. Altså i og med at A1 er like A2 kan jeg si at det den samme akselerasjonen A for begge to. Så da kan jeg begynne å skrive om litt. Ligning 1. Eller jeg kan først skrive om ligning 3 da når jeg først driver og jobber med denne her. T1 ganger R minus T2 R lik en halv M3 R i annen ganger minus A over R, der A den felles ukjente akselerasjonen A. Og det her gir meg at T2 minus T1 lik en halv M3 ganger den felles ukjente akselerasjonen A. Da vi straks fremme. Det går, jeg gjør det litt fort nå, for klokka straks 10, så vi må sørge med å bli ferdig her. Så ligning 1. T1 lik M1 ganger A1. Jeg begynner på neste side. Så eneren. T1 lik M1 ganger nå felles ukjent akselerasjon A. Toeren. M2G minus T2 lik M2 ganger A. Og så var det en ligning 3 som var T2 minus T1 lik en halv M3 ganger A. Og da, når jeg har skrevet opp på den måten her, så ser jeg, altså hvis jeg summerer venstre og høyre siden hver for seg her, så ser jeg at både T1 og T2 forsvinner, og jeg ender opp med, hvis jeg nå bare sier sum venstre og på side hver for seg. Og det gir meg, da det ender opp med på venstre side, er bare M2G. Og høyre siden blir da summen M1 pluss M2 pluss en halv M3 ganger A. Det vil altså si at akselerasjon A er M2 delt på M1 pluss M2 pluss en halv M3 ganger G. Sånn. Nå gikk det litt over stokk og stein for å bli ferdig i tid her, men altså det viktigste var det å få satt opp ligningene. Og metodikken for å løse problemstillingen var egentlig identisk lik det vi gjorde i stad. Det var bare at det var en ligning til. Så det var ikke noe hokus pokus med det siste her. Så, det, så derfor så kunne jeg forsvare og akselerere det litt. Akselerere, her har vi det. Men der ser vi igjen da, effekten av trinsa. Men her har vi hatt en akselerasjon som ikke var tyngdeakselerasjon, selv uten en massiv trinse. Og det fordi at den ene klossen beveger seg opp på bordet. Så den bremser jo fallet. Men tilsvarende uttrykk uten trinse, da ville vi ikke hatt leddet med M3 I nevner. Så massiv trinse ser vi den dukker opp som et korreksjonsledd I nevner som gjør at akselerasjonen blir ytterligere mindre enn ville vært hvis trinse hadde vært veldig, veldig lett. Men mer, noe mer korreksjon enn det blir det ikke. Så selv om det her tilsynelatende ser veldig mye mer komplisert ut, så blir det endelige uttrykket blikket så håpløst allikevel. De kommer inn på fornuftig vis det der. Takk for I dag. Da blir det mer rotasjonsdynamikk neste uke.